Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde, u is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente, ook ons broers en susters wat via die direkte uitsending inskakel, en alhoewel ons nie gereeld van hulle melding maak nie, veral broers en susters verbonde aan die gemeente in die buitenland, ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse met die gemeente hier kontak kan hou, en ons verseker u ook van ons voorbidding vir u. Aanvullend tot die afkondigings van vanoggend, swaar van broer Loffie, my suster van, 'n broer van suster Tilly eerder, het gister geval en sy been gebreek en die is in die hospitaal, moet sekere prosedures ondergaan, broer Loffie, aan u as familie ook, wees seker van ons voorbereiding vir u swaar. Ons berei ons self voor om die Here in die eredienst te ontmoet en ons sing saam Psalm 130, vers 3 en vers 4, die gedagte van die wagter wat op die mure waak staan, soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel, so wag my siel, en sterker, gedurig op die Heer, tot hy die ligbewerker, die nag en dageraad keer. Psalm 130, vers 3 en vers 4, en daarna soek ons die aangesig van... die ontmoeting van die Here met sy gemeente, dan verklaar ons ook openlik dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking, van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 89. Psalm 89 vers 1, vers 9 en vers 12. In vers 9, my hand sal hom bewaak, bestendig dag en nag. My arm sal hom in nood versterk met moed en krag. In Christus Jesus ons Here, die gesalfde van ons Here, is hierdie bewaring en die versterking ook ons inne. In vers 12 echter die woorde, maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, dwaal hul verder af in onheilige weë, dan kom my tuchtiging op sondaarspad vol tee. Psalm 89 vers 1, 9 en 12 en daarna verenig ons in gebed. Is reg? Ons kan 'n rukkie wag. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons wat u gunsgenote in Christus Jesus ons Here is, met soveel vrymoedigheid mag sing van u troue liefde, u goedheid wat geen einde ken nie. En ons dankie vir die groot genade dat ons op 'n baie besondere manier daarin mag deel, dat u aan ons uit louter genade alleen die ware geloof geskenk het, waardeur ons hieraan mag deel kry. Ons dankie dat U ons deur die offer van U seun vrygemaak het. Vrygemaak het uit die heerskappy van sonde en uit die mag van die dood bevry het. U het ons uit die ryk van Satan en die duisternis oorgebring in die koninkryk van lig. U het ons verlos sodat ons U deugde mag verkondig. En ons bid dat U deur die kragvolle werking van U Gees ons elke dag so sal beheers dat ons dit sal doen. Dat ons in 'n stuk donker wêreld sout en lig sal wees. U deugde sal verkondig. Daarom pleit ons dat U ons daagliks sal vervul met die volheid van U Gees. Dat ons elke dag bewustelik onder die heerskappy van U woord en Gees sal lewe. En instrumente in U hand sal wees tot lof en roem en eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Ons dank U dat U ons in die gemeenskap van gelowiges aan mekaar gegee het. Omdat ons saam deel het aan Christus, is ons ook deel aan mekaar. Ons dank U dat ons saam met mekaar mag bid. Ons loof U en ons dank U dat ons in ons lewens mag sien, ook in die lewens van ons broers en susters, sodat U gebede verhoor en uitkoms gee. Vanoggend het ons gesmeek dat U dokters en die hele theaterspan sal lei met wysheid en insig. En ons mag U vanaand dank dat U in U genade 'n geseënde operasie gegee het. Dat ons saam met broers en 'n suster ons mag verheug in U troue liefde. En so is daar in baie van ons se lewens die vingermerke van U genade te sien. En dit gee ons hoop. Ons dra ons broers en susters wat in 'n baie onseker tyd in hulle lewens is aan U op. Onsekerheid oor die toekoms. Werksmoontlikhede vir die volgende jaar. Besluite wat geneem moet word oor studierigtings. Studies wat afgehandel moet word, nuwe studies wat onderneem moet word. Onsekerheid oor U weg met elke egpaar. Ons dankie dat ons in al ons onsekerhede mag vashou aan U belofte. U sal voor ons uitgaan en die pad en die plek gereed maak. U sal by ons wees. U sal ons nie alleen laat nie. U sal ons nie in die steek laat nie. Daarom vrees ons nie vir die toekoms nie. Is ons nie bang nie. Skenk aan ons die genade om onsself in 'n ware geloof elke oomblik aan U toe te kan toevertrou. Om te kan bely, ek gee my gees oor, ek gee my lewe oor in U hande. Want U troue God het ons vrygemaak. Ons bid dat U ons in hierdie vryheid sal onderrig. Ook vanaand. Wil U ons onderrig in dit wat U ons bely om te bely. Ons dank U vir die vaste fundament van die ware geloof wat U aan ons gee. Die ware geloof en die belydenis van ons geloof wat niks anders is as 'n napraat van U woord nie. Die leer van die apostels. Gee dat ons altyd deur diep geanker mag wees in die waarheid van ons belydenis, sodat ons tydig en ontydig geantwoord mag gee aan hulle wat van ons rekenskap eis oor die hoop wat in ons leef. Ontferm U oor ons en wees ons naby, wees ons genade. En die sondes van ons swakheid, dit wat ons onwetend en uit onkunde teen u groot majesteit begaan, vanweer die sonde wat ons aankleef, vergewe ons dit. En voed ons op deur die woord en deur die gees, om juist daar die sondes van onwetendheid en onkunde te kan raak sien, te kan insien. Skenk aan ons die genade om dit te haat, daarvan weg te vlug, om meer en meer daarna te smag, om bekleed te mag word met die geregtigheid van Christus, om ons lewens te mag versier met goeie werke wat spruit uit 'n ware geloof, 'n opregte liefde vir u, goeie werke wat geanker is in u geopenbaarde wil. Ons pleit dit alles van u in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Het skrifbruiming 15:7, skrifbruiming 43. Mag ons aan mekaar ook die troos verkondig dat die Here vir ons 'n bewaarder is in die uur van sware stryd. Maar gedagtig ook aan die oproep wat uit ons belydenis tot ons kom, dat ons moet waak en bid. Deel van hierdie waaksaamheid is ook om die woord van ons Here, van sy lyde en leidsaamheid te bewaar. En dan in vers 5, die oproep van ons Here Jesus, ek kom gou. Hou dan vas, wees waaksaam. Wees bestendig wat my mond aan jou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof, en wees waaksaam dat niemand jou die eerkroon ooit ontroof. Skrifbreming 15:7, 43, vers 4 en vers 5. Ons luister na die Here se woord uit 1 Korintiërs hoofstuk 10. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 1 tot 22. Broers, ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan. En in verbondenheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet. En almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het. En die rots was Christus. Nogtans het God in die meeste van hulle nie 'n behaag gehad nie. Want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons. Sodat ons nie na bose dinge sal hunker soos hulle ook gehunker het nie. Moenie afgode dienaars wees soos sommige van hulle nie. Daar staan immers geskrywe die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Laat ons dan nie onsedelik optree soos sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23,000 gesterf. Laat ons nie vir Christus beproef, soos sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, soos sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink dat hy staan oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee sodat julle dit kan verduur. Daarom my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ek praat soos met verstandige mense, oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons allemaal een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Kyk na die volk Israel. Het diegene wat aan die offers eet, dan nie deel aan die altaar nie? Wat bedoel ek hiermee? Dat 'n afgodsoffer tog iets is, of dat 'n afgod iets is? Nee, maar wat hulle offer, offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en aan die tafel van demone nie. Of is ons besig om die Here jaloers te maak, is ons dan sterker as hy. Vers 11, 12 en 13. Vers 11 is die samenvatting van dit wat in hoofstuk 1 tot 10, hoofstuk 10 vers 1 tot 10 openbaar word. Wat beskrywe is, dit het gebeur, dit het met daardie mense gebeur as voorbeeld en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Dan is vers 12 en 13 'n gevolgtrekking van dit. Daarom moet hy wat staan oppas, meen dat hy staan of dink dat hy staan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee sodat julle dit kan verduur. In paragraaf 4 van die Dordtse Leerreëls hoofstuk 5 bely ons die mag van God waardeur hy die gelowiges in die genade bevestig en bewaar. Is so groot, dat hulle nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Toch word die bekeerdes nie altyd so deur God gelei en beweeg, dat hulle deur hulle eie skuld, in sommige besondere gevalle nie van die leiding van die genade sou kon afwyk, en deur die begeerlikhede van die sondige natuur verlei word en dit navolg nie. Daarom moet hulle voortdurend waak en bid, dat hulle nie in versoeking gelei word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle deur hulle sondige natuur, die wêreld en die Satan, tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die skrif beskryf is, bewys dit. Dit het met daardie mense gebeur as voorbeeld en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink dat hy staan oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee sodat julle dit kan verduur. In baie huise en in baie besighede en ook in ons kerkgebou is daar brandblussers. 'N mens weet nooit wanneer daar 'n elektroniese kortsluiting plaasvind, of wanneer daar om watter rede ook al 'n brand in 'n gebou sal uitbreek nie. Maar die brandblussers is altyd daar, altyd gediens, en altyd in 'n werkbare toestand. Sodat wanneer daar 'n brand uitbreek, dit betyds geblus kan word. Anders is die skade vernietigend. En dit is genade van die Here dat ons van hierdie vreeslike vernietigende mag van vuur bewaar word. Maar tog is die stil brandblussers rondom ons die getuies dat ons ook rekening daarmee moet hou dat ons hemelse Vader in hierdie jammerdal kwaad oor ons lewens beskik. Hy laat in sy wysheid toe dat daar soms brande op ons plase of in ons eiendom kom. Net om daaruit weer vir ons die goeie te keer. En juist daarom moet ons paraat wees, waaksaam wees. En so ook met die siel. Ook die siel het by wyse van spreuke brandblussers nodig. Brandblussers is nodig teen die verskriklike vernietigende mag van die vuur van begeerte, van sonde, van versoeking deur die duiwel, die wêreld en ons sondige natuur. En ook hierdie geestelike brandblussers moet gereeld gediens word. Dit moet in werkende toestand bly. In paragraaf 4 word hierdie brandblussers waaksaamheid en gebed genoem. In paragraaf 1 tot 3 van hoofstuk 5 is ons gelei om te bely dat God se uitverkore kind in hierdie lewe so swak is. En nie enkele een van ons van wie ons swakheid in die aangesig van versoeking staande sal kan bly nie. Swakke mense wat ons is, is voortdurend onder die aanval van ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons sondige natuur. In die Nederlandse geloofsbelijdenis bely ons dat hulle soos moordenaars loer op die kerk en die lidmate van die kerk om hulle deur hulle bedrog in verleiding te dompel. Sou ons aan onsself oorgelaat word, sal ons beslis onder hierdie aanvalle beswyk. Maar ons kon uit paragraaf 3 alreeds bely, God is getrou. Hy bewaar ons tot die einde toe, kragtig in sy genade. Uit Johannes 10 kon ons die groot troos hoor, ons Vader is groter as almal, daar is niks en daar is niemand wat ons uit die hand van ons Here of ons hemelse Vader kan ruk nie. Vooraf het ons bely ook in paragraaf 1 tot 3, dat ons uit die heerskappy en uit die mag van die sonde en die Satan verlos is. Iets hiervan skemer deur in ons teksgedeelte. Die volk Israel, hulle was onder die wolk, hulle het almal deur die see gegaan. Hulle is in die wolk en die see gedoop. Dit is Exodus motiewe. Uit die slawehuis van Egipte is hulle verlos. Hulle is uit die mag, uit die oorheersing van Farao en slavernij is hulle verlos. Hulle is bevry. Hulle is deurgebring in verlossing. So is die uitverkore kinders van God verlos uit die mag, uit die heerskappy van die duiwel en die Satan. Maar ons het bely, daar is sonde wat ons nog aankleef. Daarom struikel ons en sondig ons nog daagliks. Maar ook hierin waarsku die Here ons, maar hy vertroos ons ook. Die troos wat ons in paragraaf 3 bely het, echo ook in paragraaf 4. Die mag van ons getroue God, waardeur hy die ware gelowiges in genade bekragtig en bewaar, is so groot, dat het nie deur die sondige natuur oorwin kan word nie. Hierdie troosvolle wete moet ons nie houtgerus maak nie. Die troos van die verlossing in Christus Jesus het by die gelowiges in Korinthe 'n valse gerustheid geskep. Ons is vry deur Christus en nou kan ons maar lewe soos wat ons wil. Verlossing maak 'n mens nie houtgerus en onverantwoordelik nie. Ons moet hierdie troosvolle wete met hierdie troosvolle wete nie in die woorde van ons teksgedeelte meen dat ons staan nie. Die troos van ons verlossing dat God ons ook bewaar beteken nie dat ons nie nodig het om die brandblussers te diens en hulle in 'n werkbare toestand te hou nie. As ons meen dat ons staan, moet ons onthou die val wag ons in om die draai. in die feit bly, uitverkoren is, ware gelowig is, sondig, sondig grof, sondig ernstig. Dit is vir baie mense skok om dit te hoor. Maar dit is so. Ek sondig. Ek kan ernstig en ek kan grof sondig. En daaroor moet ons nie verbaas wees nie. Daar is mense wat verbaas is daaroor. Mense wat die troos van die vryspraak in Christus hoor, versoening deur die bloed van Christus, en daar is daar hierdie onverantwoordelikheid, my sonde is versoen, ek is vry, en nou kan ek lewe soos wat ek wil. Dit is nie meer sonde nie, dit bly sonde. Maar in die sonde, bewaar ons hemelse Vader sy uitverkorenis tot die einde toe. Sy genade is onmeetbaar groot, groter as ons doodsvijande en ons sonde. Teen die geweldige mag van die sonde, bly die genade en die trou van God, waarin hy ons bekragtig en bewaar staan. Maar, dit hoor ons in die tweede sin, soos met die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor ons beskik, ons bely dit in Sondag 9, vraag en antwoord 26, soos wat met die kwaad wat in hierdie jammerdal in ons lewens beskik word, bely ons, ons word nie altyd so gelei en beweeg, dat ons doodsvijande ons nie tot struikeling bring nie. God se voorsienigheid strek oor alle dinge. Hy kan dit beskik, juis, dat ons op plekke en by geleenthede en tussen mense kom, wat ons probeer verlei tot sonde. Ons moet nie gaan soek daarna nie. Ons moet nie die vuurhoutjie gaan trek nie. Die gemeente in Korinthe, die Here het dit beskik dat daar uitverkore kinders van hom in die heidense stad van Korinthe was. Dit was 'n kosmopolitaanse stad, daar was twee havens aan die skiereiland gewees en mense van enige volk, stam en nasie en taal was in Korinthe aanwesig. En daarmee saam het hulle elkeen hulle godsdienst gebring. Die godsdienste is vermeng. Korinthe was bekend vir die aanbidding van Afrodite met haar 1000 tempelprostituie. Dit was 'n eredienst vir 'n afgod wat lewendig en in volle swang was. In hoofstuk 5 van die Here se woord aan 1 Korintiërs, die brief aan 1 Korintiërs in die gemeente in Korinthe, hoor ons dat hierdie sedeloosheid ook 'n invloed op die kerk gehad het. Die lewe van die heidene het 'n invloed gehad op die uitverkorenis van God wat hy deur sy woord en deur sy gees in die liggaam van Christus ingelyf het. Ons hoor van vers 14 tot vers 22 van afgodspraktyke, van gemeenskap met demone. Daar was 'n verdraagsaamheid en 'n simpatie met heidense godsdienste in die gemeente. En hierdie vleis van die afgodsoffers, die eet en die drink van dit wat aan 'n afgod geoffer is, dit was 'n lokval vir die gelowiges ook gewees. Afgodsoffers is geslag. Die slagvee se dybene en vet is op die afgodsaltaar verbrand. Vir hulle self het die priesters dan verder die beste dele van die vleis gevat en dit geëet. Die oorblywende vleis is as 'n gratis maaltyd aan belangstellendes in die tempel aangebied. En deurdat ek daardie gratis aanbod gebruik het, het ek deel gekry aan die offer aan daardie afgod. Vleis wat daarna nog oorgebly het, is aan slaghuise verkoop. Die gemeente in Korinthe het toegang gehad tot gratis vleis in die afgodstempels, of goedkoop vleis in die slaghuise. Die Christene het van hierdie finansiële voordeel gebruik gemaak. Daar was nie waaksaamheid nie. Die brandblussers was nie gediens nie. En dit lei tot struikeling. Dit lei tot gemeenskap met demone. En so word die tafel van die Here ontheilig. Nou word ons, die gelowiges en ons in die teksgedeelte opgeroep, om alhoewel ons vry is in Christus, deur die rietsee getrek het, vry in Christus Jesus, enige iets wat met afgoderij te maken het, te vermy. En die volk Israëlse omswervinge in die woestijn word as voorbeeld voorgehou. Israël het hulle vryheid uit die mag van die Farao, uit die mag van Egypte misbruik tot hulle eie ondergang. En dan word daar voorbeelde genoem. Hulle het hulle liggame is in die woestijn verstrooi, want hulle het hulle skuldig gemaak aan afgodsdiens, vers 7. Hulle het hulle skuldig gemaak aan onsedelikheid, vers 8. Toe hulle beproef is oor kos en water, het hulle daaroor gemor, en hulle is deur slange doodgemaak, hulle is uitgedel. So kom ons ook in lewenssituasies, waar ons voor afgode sal buig, as ons nie waakzaam is en bid nie. Ons kom in situasies waar ons onsself aan ons heerlikheid skuldig maak, as ek nie waak en bid nie. Ek mor, wanneer ek ongelukkig is oor my lewensomstandighede. Ek beproef die Here. Waak en bid. Wees waaksaam. Want daar is vir ons 'n waarskuwing. Die woordjie wat met waarskuwing in vers 11 vertaal word, beteken letterlik, om jou gedagtes op 'n spesifieke koers te plaas. Dit sê iets vir ons waaksaamheid. Plaas jou gedagtes op 'n spesifieke koers, voordat die sonde jou pens en pootjies laat struikel, en jy grof sondig. Vlug weg van enige iets, wat jou tot struikeling kan bring. Vers 12 is 'n onderstreping, 'n beklemtoning daarvan. Hy wat dink hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Roem nie in eie vermoë en eie krag nie. Roem nie daarin in jou stryd teen versoekinge en begeertes nie. Iemand wat so roem, kan nie verseker weet, is nalatig in die diens van die brandblussers van sy gemoed. Al is ons in Christus oorgebring, uit die heerskappy en die mag van die sonde, is ons nog nie uit hierdie sondebedeling verlos nie. Die sonde kleef ons nog aan. Die sonde en die gevaar om daarteer oorrompel te word, is nog steeds daar. Wees daarom waaksaam. Bid. As ons deur Godse raad gelei word, in plekke en tye en omstandighede waar ons in sonde kan val, dan sal ons alleen deur die krag van God staande kan bly. God is egter getrou. Die werklikheid is, ons word nie uit die wêreld gehaal en van versoekinge gevrywaar nie. En selfs al sou ons in 'n volmaakte wêreld leef, waar daar geen verleiding meer van buite sou wees nie, neem ons nog steeds ons verdorwe bose harte met ons saam. Wanneer ons dan in sonde val, is dit vir ons eie rekening. Ons sonde is ons verantwoordelikheid. Daar is mense, kerke, wat leer van die ou Adam en die ou mens, nie in die konteks waarin ons te doen in die Romeine brief nie. En wanneer mense dan sondig, dan word die ou mens en die ou Adam blameer. Nie ek nie, ek is 'n nuwe mens. Maar die ou Adam, hy het verkeerd gedoen. As God ons weg so lei en stuur, dat ons verlei word en in sonde val, gebeur dit deur ons eie skuld. In sy groot wysheid gee die Here ons God aan ons die ruimte om mens te wees. In daardie ruimte is daar die werklikheid dat ons sondig, gruwelik, grof, ernstig, maar dit val nie buite God se raad nie. Hy neem in sy mag ook daar die sonde in sy raadsbesluit op, in sy diens op, tot verheerliking van sy naam. Daar die sondes moet ons bely. Want ons, ek, is die sondaar en die misdadiger. Terug by die mense wat sondig en dan agter die ou mens en die ou Adam wegkruip. Vir die sonde wat hulle doen, word daar gewoonlik een of ander sielkundige verklaring gesoek. Maar dat hulle sondaars of misdadigers is, dit word nie erken en bely nie. En dan word die volle troos van die evangelie ook nie in 'n ware geloof omhels en hulle eie gemaak nie. Ons belydenis lig dit uit dat God ons lewensweg so kan lei en stuur dat ons verlei word en in sonde val. Net soos wat hy die onweerswolke laat saampak en 'n weerligstraal stuur wat 'n brand veroorsaak. Vir beide is brandblussers nodig. Daarom moet ons waak en bid. En nie meen dat ons staan en nalatig wees en nie die brandblussers diens nie. Vir gelowiges is die lyn tussen staan en val baie, baie dun. Daarom is die waaksaamheid en die gebed so uiters nodig. Waak en bid. Dit is veral nodig wanneer ons standvastig is. Daardie kere wanneer ek met vreugde en met ywer luister na die woordbediening, wanneer ek die nagmaal vier en sing tot eer van die Here, en net hier buite, wanneer ek meen dat ek staan en vol vreugde is, nadat ek met my hart die amen en 'n amen in my hart die seën van die Here kon toeëien, net hier buite struikel ek in die versoeking. Want die duiwel ken ons swak plek. Daarom voor my voete soggens die grond raak uit die bed, bid ek. In myself is ek so swak, dat ek teen my doodsvyande, die duiwel, die wêreld en my sondige natuur nie weerstand kan bied nie. Versterk my deur die gees, dat ek in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie. Dat ek in versoeking nie mag kom nie. Dat ek waaksaam mag wees elke oomblik van die dag. Dit is genade en dit is troosryk om te kan weet dat daar tye is wanneer ons van grove sondes bewaar word. Maar ons Vader in 'n wysheid wat ons nie kan peil nie, kan dit ook nodig ag, soos hy met Dawid en soos met Petrus dit gedoen het, om sy kinders vir 'n slag los te laat. Hulle is dan vol selfvertroue, hulle meen dat hulle staan en dat hulle die sondes in die geheim kan wegsteek. Dan laat God die duiwel in die wêreld vir 'n oomblik ekstra mag kry. En ek wat meen dat ek staan, trap in die lokval. Ek word aan my eie hoogmoed, my eie dwaasheid oorgegee. God beskik oor my val, juis om my tot insig te bring. Juis om my tot grondige berou en verootmoediging te bring. Juis om my opnuut met 'n ware geloof, my toevlug tot die gekruisigde Christus te laat neem. Daarin het ons ook hierdie troos. Ons getroue God, wat nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Hy is getrou. Hy stuur saam met die versoeking die uitkoms. Versoekinge sal die uitverkore kinders van die Here aangryp. Maar ons almagtige God en barmhartige Vader stel aan die mag van daardie versoekinge perke. Die getroue God sal ook uit die versoekinge waarteen ons so sterk weerstand bied, uitkoms gee. Daarom is daar op ons die onus, om deur die kragvolle werking van die Gees van die Here, om vervuld te word met sy woord, elke oggend die brandblussers te diens, dat het gereed is, deur 'n oefening in gebed, 'n oefening in die waaksaamheid, wetende, soos die Here ook vir Kain gewaarskei het, in Genesis 4, so waarskei hy jou en my elke dag. Die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers. Daarom, waak en bid. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons mag rus in U getrouheid, in U almag. Ons dank U dat U uit loutere goedheid, uit liefde, ons opnuut oproep tot waaksaamheid, tot vurige gebed. Gee dat U woord in sy volle rykdom in ons mag woon, en dat ons elke dag doelbewus onder die heerskappy van u woord en gees sal lewe, sodat ons teen die duiwel, die wêreld en ons sondige natuur en die krag van u gees weerstand mag bied. Wil u self deur u gees ons tot vuriger en volhardende gebed aanmoedig. Ons dankie dat ons ook die troos mag hê dat ons Here Jesus Christus aan u regterhand vir ons ook intree in hierdie geweldige stryd. Wees ons genadig. Ons bid dat u ons as gemeente elke dag sal laat groei en toeneem in ware geloof en heiligmaking, toewyding aan u. Wil u deur u gees en deur u woord ook by hierdie gemeente u uitverkorenes voeg, dat ons mag groei en toeneem tot eer en tot verheerliking van u naam. Rus ons as u kerke ook toe om in ons vaderland die evangelie te mag uitdra tot eer en tot verheerliking van u naam. Skenk aan ons daarin wysheid en insig, leiding deur die gees, voorsien in die middele wat nodig mag wees. Ontferm u oor ons in hierdie week, wil u naby aan ons wees, gee dat ons in afhanklikheid van u ons dagtaak elke dag sal aanpak, dat ons in vreugde ons arbeid sal verrig, maar ook dat u seën daarop sal rus. Laat u goeie hand in alles met ons wees. Skenk aan ons u vrede. In die naam van ons Here Jesus pleit ons dit van u. Amen. Ons roep mekaar op tot waaksaamheid uit Skrifberuiming 14:1, Skrifberuiming 73. Die eerste en die derde verse, die oproep tot waaksaamheid uit vers 1, waak Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof, maar dan ook die gebed dat ons Here God deur sy gees ons sal bystaan, sodat sy liefde in ons mag bly. Waak en bid. Skrifruiming 14:1 vers 1 en vers 3, daarna ontvang u die seën van... Nadat hy die seën van die Here ontvang het, antwoord ons met die eerste drie verse uit Psalm 134. Verhef u harte tot God, en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.